23-24 iyun kunlari Toshkent shahri va viloyatidagi fuqarolik jamiyati faollari, shuningdek bo'layotgan adolatsizlik va qonunbuzarliklarga ochiq e'tiroz bildirishga jazm qilgan oddiy fuqarolar militsiya va MXX xodimlarining alohida nazoratiga olindi. Huquq faoli Shuhrat Rustamov o'zining Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti kunlari hech qanday piket yoki boshqa tadbir o'tkazish rejasi yo'qligiga qaramay, Shayxontohur tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan uy qamog'iga olinganini aytadi.
Shu munosabati bilan masalan men hozir uy qamoqda o'tiribman, uyda hech qayerga chiqarishmayapti. Shayxontohur tumanini uchastkovoy emas, jinoyat qidiruv bo'limini bolalari kecha ertalab kelib, yuring biz sizni RUVDga olib ketamiz, o'sha yerda o'tirasiz dedi. Men aytdim, nima qiladigan ishim yo'q RUVDda dedim. Nima uchun kelganinglarni ham bilaman dedim. Siz shu Ismoil ismi bilan munosabatim bilan kelgansizlar dedim. Xavotir olmanglar dedim, man ko'chaga chiqadigan ishim yo'q dedim, uyda ishlarim ko'p dedim, man o'tirib uyimni kim qilib o'tiraman. Ishonishdi dedi, lekin qoldirishdi. Keyin agar chiqadigan bo'lsangiz olib ketamiz RUVDga dedim. Yo'q, chiqmayman, xavotir olmanglar, kutib turinglar dedim. Kecha ertalab shu gap bo'ldi, bugun ertalab yana bittasi kelib, bundan ham sabr qiling, o'tiring uyda dedi. Tamom, familiyasini so'rasam yetmadi, mani familiyam bilmoqchi bo'lsangiz yuring hozir RUVDga olib boraman dedi. Bizlar o'sha majlis bo'layotgan joyga borib biron bir harakat qilib qo'yishimiz mumkin, masalan piket miket, shundan xavotir olib bizham o'sha o'tirishadi,
deydi Shuhrat Rustamov. Huquq faoli bunday alohida nazoratning fuqarolik jamiyati vakillari uchun yangilik emasligi va har gal Toshkentga kimdir kelsa o'zlarining uy qamog'iga olinishi an'anaga aylanganini aytadi. Jurnalist va huquq faoli Malohat Eshonqulov ayni kunlarda Samarqandda bo'lishiga qaramay, uning Toshkentdagi kvartirasiga ham militsiya xodimlari maxsus tashrif bilan kelishgan.
Pasportni rejim deb tekshiruvlar qilib kelishdi. Birinchi podeskom keldilar. Bizdan 4-chi etajda turadilar deb pasimizda. Oyimlarni so'radi, qatta nima qilyaptilar, qachon keladilar deb. Keyin ketgandan keyin 10 minutdan keyin uchastkovoy bilan fuqaro formasida hokimiyatdanman deb tanishtirdi o'zini, familiya ismini aytmadi. 2 kishi kelishdi. Keyin shu so'radi, o'sha kvartira shu kim nomida, kim propiskada bor. Shularni so'rashdi, keyin pasportimni so'rashdi, ma'lumotlarni yozib olamiz deb.
Deydi Malohat Eshonqulovaning qizi Zarhala Hakimova. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti kunlari Toshkent shahri va unga tutash Toshkent viloyati hududlari ko'cha-ko'ylarini to'ldirgan militsiya xodimlari huquq faollari barobarida o'z haqqini himoya qilish niyatida yurgan oddiy fuqarolarni ham nazardan chetda qoldirmadi. 30 yashar o'g'li Botirjon Ortiqov soxta ayblar bilan nohaqdan qamalib ketganiga diqqat qaratish va adolatsiz sud hukmini bekor qilishni so'rab turli instansiyalarga qilgan murojaatlari samara bermaganidan tushkunlikka tushgan piskentlik Shahlo va Murod Ortiqovlar Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti kunlari O'zbekiston prezidenti rezidensiyasi oldida piket qilishni rejalagan. Sammit kunlari Toshkent markazi, xususan prezident rezidensiyasi oddiy xalq uchun yaqiniga yo'lash taqiqlangan qo'rg'onga aylanganiga qaramay, yaqinlarning aytishicha Piskent tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari Ortiqovlarni bo'limga olib kelib, 3 kundan beri ularni qonuniy asossiz hibsda saqlamoqda.
Ota-onam olib borib qamab qo'yishgan, o'zini xonasiga joy qilib berib, pilzir-pilzir qo'yib berishibdi. Borsak zo'rg'a ko'rsatdi. Piskent tumanida 3-uchinchi kun bugun. Bugun aytgan keyin 5 da otdi, uni ham anig'ini bilmaymiz. Ko'chaning boshiga melsa qo'yib qo'yib turib, bizani poylashtiradi. Uyga kirib ko'rishdi, hamma joylar o'tirib choy ichishdi. Keyin yo'lda chaqirishdi sizni deb, aldab hozir shunday borasizlar, qaytib kelasizlar deb olib chiqib, shu bilan jo'natishmadi. Siyosatga qarshi chiqdi deb aliya qilishdi. Biz ular siyosatga qarshi chiqib, prezidentimizga qarshi chiqqan joyimiz yo'q-ku,
deydi Ortiqovlarning o'g'illaridan biri. Toshkentda 23-24 iyun kunlari Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti o'tkazilishi munosabati bilan O'zbekiston poytaxtida xavfsizlik choralari misli ko'rilmagan darajada kuchaytirildi. Hatto mahalliy nashrlarning yozishicha prezident trassasi, trassaga yaqin hududlar va prezident rezidensiyasi joylashgan do'rmonga 1000ga yaqin militsiya xodimi tashlangan va bu yerdagi har bir harakat qattiq nazoratga olingan.